sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambo tu 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda. Ya tukumibali na moko na ndambo 21h30 na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mpoko ilamu pe boye malamu na sango ya moki ya lelo edisyon abisyo ya mibale epe samelebino wutu Washington DC na Etats-Unis na Edi Isango. Tozui pe lisungi ilia Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak ba iba sungi viso na kokomise labino yangu na nzela ya Masini. Na sango ya moki ya lelo tokolobela. Batomboki ba M23 na mbula materi ya ikolo Kongo Demokratif ba kozala na masolo uto lobi le 22 avril na bokambami ya president Uhuru Kenyatta ya Kenya ya ngonde mokano mozuami na bokutani ya bakambi ya bikolo ya lisangali ya Afrika ya Est na Nairobi lelo esika president Felix Tshisekedi ya zalaki. Bayi lingomba Black Lives Matter ba lengela miko tambola lelo na Michigan pona kopamela liwali ya mwye kolo Kongo Demokratika Patrick Lioya akufaki na masasi ya police. Monisco misalam ya owenu na ikolo Kongo Demokratika elobi ezwi nanu sango moko te pona helikopter na yango ekweyaki mikolo mileki na masasi na Rutshuru esengi bo moko pe boyokani na misala FRDC na UPDF mapinga ma Uganda bazali kosala na Ituri pe na Beni.
Monisco esi e mondre deja ba limite na bango. Soki baza complice te na makambo oyele kaka na est surtout après ba témoignage otoyo kaka na ba rescapé direct
na territoire ya Nyiragongo na ituka ya Nord Kivu bayi mpinga pe polisi ba botoli bibundeli ya ndenge na ndenge pe mingi kuleka ewutaki na maboko ya ba mai mai na Bouene na quartier zali pene na Goma.
Bouene et Ali Kartier Moko, un criminel, Batoni et Bélé. Si on a un criminel, c'est parce qu'il dispose des armes. Les armes à feu et les armes blanches. Et à part les armes blanches, à tirer à gris-gris.
Mangomba ya basi mingi masengi ete makoki mabasi baza la pe na mobeko ya maponami, mozali kotalema na session ya mars na Assemblée nationale. Lelo na linaka lokole. Na lina kanabiso munga ngana sala nini Fatuma Kalala Alimasi a sololi na docteur Kapolin Mutombo po itali li kama ya kuzanga kulia kasi ya mbuna yangu tukupisa binu sangu na boku setu landa. Awa na Etats-Unis bato bayiki ba kani kotambola lelo pona kopamela liwali ya moyi ekolo Kongo Demokratika Patrick Lioya na masasi ya polisi moko na Grand Rapids na Etat ya Michigan. Bayi mouvement Black Lives Matter nde ba kotambola na ngumba ya Grand Rapids na Michigan esika likama lisalamaki a kukundama lobi mokolo mwamitano mula matari ekolo Kongo Demokratika elakaki kulandela ndenge misami ya sembu na Etats-Unis mizali kotala likamboli yango. Bakonzi bikolo kati na CAE lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est bazali na Nairobi na likita pona bitumba batumbuki ba M23 bazongeli kosala na mundile ekolo Kongo Demokratika. President Felix Tshisekedi akumaki na ingumba mokonzi ya Kenya Utu Tongo azali kuna na bakonzi ba Uganda, Burundi pe Kenya kasi Rwanda etindi nde ministre na yango ya mambi ya bapaya balakisi bilongi ya Sudan du Sud na Tanzania pe bazali kuna dikitali yango likotala lotomo ya kotia kimia na etuka eye na kolanda maye lisanga CAE elingi lobi compte Twitter ya presidence ya RDC ekolo Kongo Demokratika esakola ki ete kangaki boko na basuda ba Rwanda kati na batumbuki ya M23 pe zali kufunda Rwanda na kusunga lingomba liye kasi Rwanda ezali kuwanga na likambo yango. Bakonzi babikolo kati na CEA ba kutanaki le 30 mars eleki na Kenya na midulu miaboku ya RDC na lisanga liye. secret ya mambi ya bapaya ya Italie Luigi Di Mario liuto lobby na mobembo na Angola pe na Congo Brazzaville na tine ya kosala boyoka nipo na kubanda kusumba Gaza na bikolo biebibale bakonzi ba Italie bakani kotika kusumba Gaza na Russie po na bitumba moso ezali kosala sika na Ukraine Italie lokola bikolo bia Union Européenne autant pe États-Unis ezali kobakisa bitumbu na Russie na tine ya komema yango na kotika bitumba Luigi Di Mario a lobby eti Italie eko tika kosomba gaz na Russie na sanza zumi na mwambe kolanda Italie nde ekolo esali laka gaz koleka na Europa tuluba 42% pe esomba ka libanda 95% na yango ya premier ministre ya Italie nde asengela ki kosala mobembo yango kasi azwami na COVID-19. Tuzungi na ekolo Congo Démocratique pa iwapi conférence ya ba président ya ba coup parlementaire pe commission ya ba commission na Assemblée nationale e kati lelo kotia na isika misala mikulandela ba kelimi beko baye ba kindaka musalati likitaliango lisalami sima na mukano muzoma ki mikolo mileki na likita lia ba kelimi beko kasi likambo liango limemaki nungu nungu mingi mingi na ngambo ya ba FCC libo ke ya mangomba mazali sima na mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila ba iba pamili bureau ya Assemblée nationale na kotanga na compte Twitter na yango ba kelibeko ba opposition ba ye bazala kami kolominso na mosala na bango lokola bolanda ki yango na VOA Lingala ezali nde na tina ya ko meka kokoyisa ba ye opposition ba ye FCC ba beta ki sete ete li kambo yango libimaki sima na bobimisami ya motion ya sur pour la pétition pour na ko meka kolongola mokonzi ya Assemblée nationale son kodian poanga. Masolo kati na batomboki ya M23 na bayimbo la materie ekolo Congo Démocratique makubanda lubi le 22 avril na Nairobi na bokambami ya Uhuru Kenyatta mokonzi ya Kenya yangonde moko na mikano misakola misima na bokutani ya bakambi ya CAE lisangali ya bakambi ya bikolo kati na Afrika ya Est ezali pe na ngambo mibali ya mukano mizwami ekozala Itali Bokengi pe Bobatelami ekokambama na President Felix Tshisekedi pe lipinga moko ya lipinga lyoko ya etuka likotindama na ekolo Congo Démocratique puna kobundisa mangomba mabengami ba force negative. President Joe Biden asakoli lelo na lisungi mosusu ya dolar million kama mwambe po na kopesa maboko na Ukraine na bitumba Russie ezali kosala sika na etuka ya Donbass ezali bongo bibundeli ya makasi bakano pe masasi. Russie epesi etumbu na bayi Amerika tukumi bale na libwa pe kati na bango ezali bongo na Mark Zuckerberg oyo ezali bongo kolo ya Facebook pe Kamala Harris oyo ezali vice president ya États-Unis bato batusu pe bayebana mingi na kupanza sangu pe na mombongo ba homme d'affaires bango pe bazali kati na etumbu yango ezali bozungisi ya etumbu États-Unis e pesa na Russie pour la bitumba na Ukraine bozali kolanda sango ya mokili lelo wutu Washington DC na Amerika. Bayi lingumba Black Life Matters ba lingili kotambola lelo na Grand Rapids na Michigan awa na États-Unis pona kopamela liwa lia moyi ekolo Congo Démocratique Patrick Lioya yambo na bokunda menayi lobby Marius Munga azali kuna na Michigan to kobengayi. Allô Marius, ozali na Michigan?
Allô? Allô Eddie Sango, oui, nazali na Michigan et particulièrement na ngumba ya Grand Rapids.
Yebisa biso ni nezali ko salema lelo na matanga ya Patrick Lio ya moyi congolais o ya kufaki na ibandeli ya Sanza yeye le 4 avril na kobeta mama sasi na policier.
Lelo ba ndengo utikolo ba bato ba ba bengi ba babundela ka makuki ma bomoto mingi mingi na ba batali bato ba indo ya black movement ya Black Lives Matter bazali bongo na kotambola ba kotambola lelo pona kolakisa soutien na bango na famille ya Patrick Lioye ekozala bongo na mboka moko ezali na une heure ya awana esika biso tozali na Grand Rapids ebongo lobby nde milulu minene mikozala pona kosala matanga pona Patrick Lioi pona milulu yango bato bayike bazelami mingi mingi ba ba pasteur ya minene ya États-Unis ba etoyé bi ba bundela kamambi ba makoki ba bomoto ba pasteur ya minene ba communauté pe ebele ya Afrika ya ba balobaka français ba kozala pe wana pona ko rendre dernier hommage na Patrick Lioi
wana izali lobby kasi lelo na États-Unis pe bayi ekolo Congo démocratique nsu bazali pe na bayi Afrika bazali te na milulu yango ya kotambola
kino sika na komina ino esika milulu mikosale mate kasi na tembete bayi Afrika pe bakozala parce que bayi Afrika pe mingi bazali na makambo ya kobundela mambi matali mambi ba moto mingi mingi na Black Lives Matter tango na kokoma wana lobby bandeko na biso bakozwa plus de précision na édition na biso kasi milulu yango ekozala lelo na ngonga ya ba 16h ya awa nde tokozala wana pona koluka komona ndenge nini makambo makolika kuna
16h toloba 22h ya Kinshasa pe 23h na Monyele Goma Lumbashi pe na nini mposo muliki mbula matari ya ekolo Congo démocratique ilakaki kulandela makambo matali liwa topo bobomi ya Patrick Lioi kuna omuni ata moto moko ya alakisi elongi ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique
kino sika tomoni na inote mulakisi elongi ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique kasi na mwamba tunasololi na bango bango tula lubi bayoki bayoki nungu nungu ete ekoki kozala ezali na delegation moko ekoki kozala lobby ekoki kozala tango mususu ya ambassade na ya Congo démocratique awa na États-Unis tango mususu bato bayi bauti Kinshasa kino sika ezali na nungu nungu kasi tokutani na ino atara mutu moko te o ezali bongo na delegation officielle ya ekolo Congo démocratique
matondo mingi Marius Muunga uto Grand Rapids na Michigan toko benga olisusu sima ata lobby pona milulu mikusalima.
Merci Mingedi Sango.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Na territoire ya Niragongo na ituka ya Nord Kivu bayi mampinga pe polisi ba botuli manduki pe bibundeli ya ndenge na ndenge na maboko ya ba mai mai na Bueni quartier ezali na Ndelo na Engumba ya Goma. Fiston isemwami akitaki na isika ya ngupe ya pesibiso Sango etolanda.
Mikolomisa tu mikoki uta misala mia kimia na buwe ne kartye eye e kaboli teritori ya Niragongo na Ngumba Goma epa wapi bato mabempe miyibi ba utaka po bazang sabavandi ya Goma kimia. Manuki mwambe makonga mitano mbeli na makongola mazali ya kotanga kutute batu kutuku tuku misato na mibale mpe batu mabe kama mwako na tuku mibale na minei bazwami na kartye eye. Sangoina epesa melabiso na mokambi ya pulusu ya teritori ya Niragongo, commissaire supérieur Patrick Iduma, oyo andimaki kotatula na micro ya VOA Lingala, toyo kaye.
Wene, ya li kartye moko, a criminel, batondi ebele. Si on a beba criminel, c'est parce qu'il dispose les armes. Les armes à feu et les armes blanches. Et à part les armes blanches, a tia ba gris-gris. O wabi benga ba riba zali, ba mai-mai, na sa se kouza bangote. Mokondi ya province, le lieutenant général, Ndima Kongba Costa. Fouza ki décision mokano ke, kimia e kota na Bouene. Yangwana ma déclenche opération. Kimia Bouele. Le premier jour, et puis on a récupéré 7 armes dans le cadre du plafond. Kolonda Kouana Bouyase Akimaki. On a récupéré un civil qui est belé, 134 civils qui donnent 3 sujets rwandais. Tokangi, 32 motos. On a fait un bateau, un moto. Todi, 2 chargeurs, gardi. Todi, 14 machettes. Todi, 2 marteaux. Todi, 6. On a fait 4 langues. Ma cadena, on a fait 4 langues dans la bassine. Message à la population en Gagnini. Population en Niragongo. On a sécurité la bango pe la bidon ko na bango basalisa armé na biso na tango tuza ko luka ba criminel basalisa biso na renseignement so crime côté na Niragongo c'est que Kimia et côté de ville il y a Goma
mambo kawaya mokambia société civile ya territoire et ya Niragongo atondi baibo kengi ya baimboka na musala bazali ko sala na eleko ya état de siège Mpona ye, malamu bakondi bakubisa misala miango po ete kimia ezo ngampe bato mabe pe miibi baibazali kobata mabisika binso babi misama na mpwasa. Toka mambo kawaya.
Yango tozali kopesa matondi mingi na mbula matari ya Republika ya Demokratiki ya Kongo po sala yango ezo salema ezali na kati ya ordonanse oyo ekreaki etat de siège awa na province ya Nord Kivu pe na province ya Ituri. Yango bokukuta mingi mingi tango nyo soba service soke sali musala yango bazo kanga minduki bazo kanga biloko ebele ebele oyo ezo tinda kake sekirite eume la kati ya province yango biso tozolo bake zali musala moko oyo ezo sengama vrema esungama penza na populasyon nyoso ya ituka mwimba Nord Kivu yango toko senga pe kolaborasyon malamu na katikati ya populasyon polisi na biso basoda na biso pe ba service mususu
misala miyaboluki luki mbato mabe mpe miyibi na teritu wa Nyiragongo ni kosale manetando mobimba ya territoire eye pona kosilisa bobo mimpe kolokota minduki manso elobi administrateur ya polusu commissaire supérieur Patrick Duma mpona bokengi ya bayimboka ya Nyiragongo pe na baye ya Engumba Goma Fiston Isemwami na uteli na territoire ya Nyiragongo pona lolaka l'Amerika
matondo mingi Fiston Isemwami Munisko misala ya ONU na ikolo Kongo Demokratike lobi ezwina nusangote ya helikopter na yango ekoya ki mikolomeleki na bobeta mimasasi na Rutshuru kasi esengi kosala na bomoko na ba FRDC na UPDS mapinga ma Uganda na misala ya etat de siège kuna na Beni. Reportage na Evikas Moisi.
Nabokuta ni ya bapandi sango na beni munisko esakula kiete ezali na sango yokote mpona eetali bolukiluki boye bobandisa makisi mayali kama liye likomela ki pakapaka tope helikopter na yango eye ebeta maki masasi mpe ekweisa maki na basimba minduki mikolomileki na territoire ya Rutshuru. Tulanda Mathias Giam molobeli ya munisko awa wekolo Kongo Demokratike.
Pona maimatali mambima operasyon konjointe solo biso baso basato tuzali kosungana kasi tokoyeba ete ezali na lisungi moko te oyo MONUSCO ekoki kopesa na mbala moko na UPDF po ete ya biso mikanda pe mibeko bakisa manda eyebisi na biso bongo te tuzali na ndingisa yoko te po na oyo etali kopesa lisungi na mbala moko na mapinga ma Uganda.
Lisanga Lucha Lit pour les changements ongambo na yango elobie tezali komona nteti na ya bozali bwa MONUSCO mpe misala miye esalaka o ekolo Kongo Demokratike pona ba elucha MONUSCO esengeli nse kukanga bisaka. Tulanda Clovis Mutsuva.
Donc MONUSCO esi emondre deja ba limite na bango. Soki baza complicité na makambo oyele kakana est surtout après ba témoignage otoyo kakana ba rescapé direct ya makambo wana ba oyo ba munguna ba memi bango ba zusha sya kokima ba monaka MONUSCO ba monaka banja MONUSCO ezo yele la bilei ba munguna wana ezo yele la bango ba medikama na ba makambo mususu ba eloko ba lobaka. Eza vraiment vrai. Po erto mona kake MONUSCO ezo represente communauté internationale. Est-ce que Monguna oya ADF azana puissance ya koleka communauté internationale? Siko ba olo bake non, ba ebite ezo ki crash ezala ki ndenge nini, bazana ba information. Ba drone na bango, ba appareil na bango, ba lobe la kabiso chaque jour technologie. MONUSCO wana eza avantir, eza théâtre nde ba salaka awa na région na beni ou bien problème zani.
Ungambo esusu lucha esengi na mapinga, Miabikolo Mibale ya ekolo Kongo Demokratik, FARDC mpe UPDF ya ekolo Uganda, mako kakosilisa bitumba bya batumbo kiadef se na mikolo nzike miya etat de siège miye mitikali. Clovis Mutsuva.
Population congolaise situé à Beni et la kisi volonté à komona MONUSCO ekende depuis longtemps jusque maintenant toza na campagne bye bye MONUSCO MONUSCO ekende toza na posa na bangote toza na posa coordination na bangote toza na posa ya appui na bango te po biso to considera ka bango lokola ba ennemi to monaki RUPDF bandaki ko frapper Monguna o monaki agitation ya MONUSCO bidu kaita kendaki na Uganda kosala nini. Omoni, respecter les droits internationaux humanitaires. Droits internationaux humanitaires, ils ont respecté. Il faut qu'ils la respectent pour la Monguna ou bien ils la respectent pour la Batunios. Ba maman a biso Monguna a zobo mambango. Bana na biso, biso pe a zobo mabiso. Wana ils ont respect à droits internationaux humanitaires. Patik avantir na bango. Biso, ba kambouana a MONUSCO ezo ambriye. MONUSCO e kende pa na bango. Tozana posa na binote.
Toye ba ete, Eliki Mibunzike lipingali ya Monisco lichola makampe likofunda maka na bafandi pona kozanga kosala mosala moyango lolenge longobani taingumba beni Erikas Mwisi pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Eteni enene ya ekolo Kongo Demokratika toloba batu milion tukumi bale na ndambo bazali na likama po na kozanga kulia malamu ya ngunde Fatuma Kalala Alimasi ya Sololi na linaka munganga na sala nini na Dr. Paulin Mutombo tolanda.
Munganga Nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, nisengili yomu na biso minganga.
Matondo mingi mama, loro balobi wana, bango bato ba presi rapo, batala rote bina la sekirite alimentaire. Donc, ndenge nini bato bakoki kokende bazwa biloko ya kolia basale na ngona ndenge longo bani mpona sante ya bango nyonso. Na ya bana na bango. Donc batala ka kobanda. Est-ce que ne sika bazo kenda wana est-ce que biloko ezali? Est-ce que baza kolona bazo bimisa to bakoki kosomba? Est-ce que soki basombi biloko ngwe mona na na bazando? Est-ce que batu bakoki bazana ba makoki ya kokende bakuba sombi et puis bakei balie na ndako na bango? Ne ko bango batala ka bamoni ke na mboka na biso 27 millions bazana problème ya makasi ya kokenda kozwa dile pour balie na bango nyonso to benga sika. Ni kama mune ile pora 27 millions mais au-delà soko longwe za 27 millions wale za bato bazana ngambo ya makati bakuiko kuya na nini na ba problème kala mingi te mais population congolaise na ensemble na ngola mune ile ngo bato mingi bato lekisi même moitié ya population baza bevivara na niveau moko boye po ya insécurité alimentaire po niveau la niveau ezala bawo bazali malangu bali bawo bazana insécurité alimentaire mais ça grave te bazali misusu pe sina suka wa 27 millions na bangonde soye lo moko esalami bana wana bakoina na malnutrition ezali maladi ya kozanga biloko ya kolia ya makasi ndeo balobi wana c'est vrai na koyo confirmé yango et il faut aussi kokanga ke ezabi partout ndenge moko te ezanga bisika misusu likambo ngwe beti makasi eza makasi makasi mingi koleta na soko comparer yango na bisika misusu ya mboka.
Ma zone nini to ba province nini vraiment des ali touché pe ezali na ba étape nini na chaque zone to na chaque province
ya roloba ke étape par étape par province ezali moi a participo okoyo na kata province moko oyene na chef lieu to roza niti okatanga roza Lubumbashi azana sécurité alimentaire moko ya moi malamu mais soko ke ine tina ba village mususu ya moi kati omona sécurité alimentaire ezali ndenge moko te. Men, soki na bina tala pito ba bazali na rouge otaki eza likambo na bango eza ya mutuye ke soki biloko kolie monanite bana bango ba ndokufa na kati wana ba province ro a kwangu ba province nyonso ya ancien Kasai ça veut dire Kasai oriental, Kasai central, Kasai Sankuru na Lomami bango nyonso wana bazana kati ya kokeba ya makati ke soki bako kokoya na problème ya insécurité alimentaire kolongola bango. Vous avez la province Olomani, na Tanganyika za province ya ancien Katanga, bango baza na problème ya makati ya mnini pona problème ya sécurité alimentaire. Ikamone tu par exemple na Est, soko tayi na Est, omona ye disiga bitumbeza leo ke bato bazako kima ba kolongwa ba ndako na bango, eza na Ituri, eza na Sud Kivu, eza na Nord Kivu, na disika wana insécurité alimentaire pe za ya mwa makati. Mais na ba place msuru yeti na Goma baza na problème wana ndenge moko te yango eza mwa pasi kokabula bango bongo eza vraiment esika na esika eza na problème nango
insécurité alimentaire ezali koyeba na ndenge nini pe bilembo esika po bomona ke na province oyo na zone oyo boye insécurité alimentaire ezali wana bana oyo bazali kokende na malnutrition bomona yango ndenge nini
eza concept monene ne na lobby hein donc e bandara to bandara kotala. Est-ce que na mboka oyo balonaka to baproduisa biloko ya kolia bazana ba détail to bazana mwa ba ferme ba nyama oyo bato bako kolia? Est-ce que balonaka oyo bato bako kolia soki batisi totali wana totali est-ce que biloko yango balonaka ezalaka na bazando na bango to esika bato bakendaka bakoki kosomba balia? So tosili ti toke totali bato yango est-ce que bato yango bazala na makoki ya kokende osomba biloko baza koteka?
est-ce que biloko bazako somba wana bazoka enoteka ngoto bazako lia yango réellement donc ça et loko moko a moi monene mboka na biso azaka na tobenga na groupe moko ya bato ebele bazali neti na polanite au programme na biso ya national ya nutrition na bandeko mosusu basungaka mboka lokwa ba UNICEF bazaka na kati ya groupe moko basalaka oyo babengaka surveillance nutritionnelle bazwaka bainformation na bazone de santé batunaka chaque fois ba message comme la rabango nde bayebaka kolancer alarme ke kote kuna ezosimba te kote ezosimba te mais eloko mosusu oyo motu nyonso ata asali surveillance nutritionnelle arrivate eza ya kotala nombre ya bato situ ya bana oyo baza kokwea na malnutrition sévère aigu ça veut dire baza kozala na bapoids elongo bali na tai na bango te na ndenge ya makasi wana soki ebandi komata makasi seke bana bakondi babandi kobeba wana eza likambo ya motu ya kotala ya makasi wana boyeba deja ke sécurité alimentaire awa eza na niveau moko ya alarme ya makasi bokotala mpe baforme mosala malnutrition neti malnutrition chronique elaki mwana aza na tai me tai wana elongo bali na age na ye te soki baza ebele okoki koloba ke awa insécurité alimentaire ebandakala bana ebele bakoka kolia malamu te mais peut-être bakoi nde na niveau ya sévérité ya makasi te mais bakoka kolia malamu te awa depuis mwakala tolandelaka ngo totalaka bashifre ya nombre ya bana oyo baza na bapoids elongo bali na tai na bango te nombre ya bana oyo bazali na bapoids elongo bali na mbula na bango te epuis nombre ya bana oyo baza na batai elongo bali na baage na bango te so tolandeli so tomoni ke oyo emati mingi ke bana oyo baza na bapoids elongo bali na tai na bango te eza emati makasi seke likambo eza makasi mingi wana soki eza bana oyo baza mikuse baza na batai na bango te oyo bongai bazala nango tokoki batia ke place oyo insécurité alimentaire eumeli makasi mais ekomaki te ke bato nyonso babanda kokufa nango mbala moko mais eza kand meme na baconséquence oyo mpona avenir ya bana wana mpo eza kaka te mikuwa nde moto ekondaka eza mpe servo mpe ezalaka touché avenir ya bana wana ekomaka mpe makambo mosusu ya mabe
docteur Paulin balobi mpona likambo oyo etali insécurité alimentaire ezali kaka likambo etali bana te basi mpe baza na kati basi surtout basi oyo ya zemi bango mpe bazali touché na insécurité alimentaire
insécurité alimentaire etaka ndako baménage ndenge tobenga na libota mobimba bato nyonso mpo soki insécurité alimentaire ezali papa mpa obela mama mpa obela mais mpona nini totaka bana totaka basi ya zemi mpo bazali bagroupe oyo tobengaka baza bagroupe moko vulnérable mwasi aza vulnérable te mais soki azwi zemi ekotisie na vulnérabilité mpo il faut alia mpo na ye alia mpe mpona motu aza kokola na kati ya libumu na ye epuis mwa nzoto na ye elembaka mwa moke akomaka mpe mwa nani akoki kosala mwa bamaladi misu ya mike yango wana ekomisaka ye vulnérable bana basi wana mpe bamama wana nyonso babotaka biso baza mpe na probleme wana mpo kolia na ye il faut alia mwa mingi atala ya ye nzoto atala mpe ya mwana oyo aza kokola na libumu na ye bango mpe baza na meme probleme c'est vrai e baza touché mwa makasi okomonaka ebele baza mpe na malnutrition mabe ya malnutrition ya mama na zemi eza ke etusaka na ye na mwana aza na libumu bana na bakokola baza na bapoa moke e malheureusement eza kaka poa ya nzoto te me baservo na bango mpe na basuka yaka kokoma eza touché tokobota mwana bango nyonso bakomaka bizengi te me likabo nzambe apesaki ya motu ekokita bamisusu ekokita me akozala kaka mwa mayele bamisusu ekokita ekiti ti akoka su kosala bamisalo etengaka bongo ezaka makasi te yango wana bamama wana baza très vulnérable mpo bango moko ande oyo ya kokufa na bango bakoki kokufa mwa noki mais eza mpe likambo ya bana baza koboma na libumu bana wana bakoki kobotama babongi malamu vrema te servo na bango ezali touché na niveau moko ke bakoki kobanosala bamisala mosusu te soki bakoli yango wana nde totalaka bango mwa makasi mingi bango na bana ya mike mpo bana mike mpe baza fragile makasi
tolobi tomoni likambo bomoni likambo ezali kosalema kasi eloko nini esengeli kosala mpona kobundisa likambo oyo ya insécurité alimentaire
en tout cas likambo oyo nalingai na insiste nangwana nasepela ye mingi na émission na yo insécurité alimentaire il faut koyeba ke eza koluka eza kotinda na malnutrition malnutrition il faut deja kokanga na mboka na biso toza pandi bamboka oyo bana mike ya se ya cinq a bakufaka mingi na mokili mobimba oyo nzambe asala tozali parmi bapeyi ya likolo bana bakufaka mingi soit malnutrition ekoboma mwana mbala moko to malnutrition ekosalaki bamaladi mosusu oko ya diare bamaladi ya pema eya ebeta mwana akufa noki tobundaka biso na makoki na biso ya moke tozalaka nango likama malnutrition etali munganga moko te etali motu moko te mene nayebisi yo toza na programme national ya nutrition toza mpe na bandeko mosusu bayedaka biso neti ba oms baprogramme alimentaire mondiale etc bango nyonso wana bazali batalaka biloko wana basungaka mboka me ifoko loba kieto wa bosembo kusuma mboka na bangweza wa makoki na bango ya nikie ba kukwa kusita problem nyoso jeso gile ta yemuko akoti mwa makashite.
Matondo mingi za laki Dr. Paulin Mutombo na sango ya mokilia lilo tulubi M23 na mbula matari ya ikolo Kongo Demokratiki kubanda lubi masolo yangonde moko na mikano yutiko bima na bukutani ya bakambiba bikolo ya komunote ya bikolo ya Afrika ya Est. Matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak po basungibiso na kukumi selabino sango ya mokilia lilo ezalaki wabino Edi Isango tukutana lubi.